Вие сте со SBS на Македонски. Од вестите денеска издвојуваме на состанок на Националниот кабинет. Денеска лидерите на државите и териториите разговараат за можно олеснување на рестрикциите поради COVID-19. Наоди на Кралската комисија откриваат дека кардиналот Джордж Пел знаел за сексуалната злоупотреба на деца од страна на свештеници во 1970-тите. И во Македонија вчера забележани 33 нови случаи на COVID-19, еден починат и оздравени 22 пациенти. Слушајте не. На состанок на Националниот кабинет денеска, лидерите на државите и териториите разговараат за план во фази за постепено прекинување на рестриктивните мерки поради појавата на коронавирус, отворање на економијата и враќање на нормалниот живот. Владата на Западна Австралија неодамна ги олабави правилата, со што овозможи собирање до 10 лица, а премиерот планира да представи дополнителни нови мерки до недела. Западна Австралија вчера регистрира само еден нов случај, додека Нов Јужен Велс денеска забележа 4 нови случаи на COVID-19. Премиерот на Западна Австралија Марк Мегоан рече дека пристапот на државата бил логичен и безбеден во однос на сузбивањето на COVID-19.
This morning we will be considering the latest health advice and finalizing a pathway forward to ease some baseline restrictions across Australia. This will be about building a COVID-safe economy.
Викториската министерка за полиција Лиза Невил рече дека заедницата проактивно го прифатила тестирањето за вирусот и дека тоа ќе помогне да се донесат некои одлуки во текот на следниве неколку дена. А премиерот Скот Морисон вчера вечер се состана со лидери на државите кои реагираа брзо на пандемијата на коронавирус и планираа да стават крај на заклучувањето. Под името First Movers COVID Group на состанокот присуствуваа представници на Австрија, Данска, Израел, Сингапур, Грција, Норвешка и Чешката република. Меѓу групата нации по Грција, Австралија го регистрира второто најниско ниво на инфекции. Господин Морисон рече дека лидерите разговарале за стратегиите за безбедно повторно отворање на економиите и потребата за независна истрага за постапувањето во врска со пандемијата. Господин Морисон бара предложената истрага да се најде пред Светската здравствена организација како резолуција во средината на мај. Кардиналот Джордж Пел изрази изненадување од новите објавени откритија од страна на Кралската комисија во врска со тоа дека знаел за сексуалната злоупотреба на деца во католичката црква. Предходно редактираните страници на Кралската комисија за институционалниот одговор по извештаите за сексуална злоупотреба на деца во архиепископијата во Мелбурн и епархијата во Баларат открија дека кардиналот Пел знаел дека децата биле сексуално малтретирани од свештенството уште во 1973 година и дека барал начини како да се спречат озборувањата за тоа. 78-годишникот вели дека некои од ставовите на комисијата за неговите постапки не се поддржани со докази. Но Фил Нагл, кој бил малтретиран како ученик во Баларат, вели дека за него наодите не се изненадување.
He was hanging around the school all the time when I was there, particularly in 73 and 74, when he was living with Jerry Ridsdale, the father of Ridsdale next door. And you know, there's no way knowing that a guy in that situation, especially a smart man and an intelligent man like Cardinal Pell, didn't know something was going on.
Објавувањето на двата извештаи доаѓа откако Високиот суд ги поништи пресудите за кардиналот Пел за злоупотреба на деца, иако преработените верзии првично беа објавени во декември 2017 година. Англикеа најави назначување на независен советник за надгледување врз управувањето со појавата на смртоносниот коронавирус во центарот во западниот дел на Сиднеј. Назначувањето на Ендру Кинкаде доаѓа откако Комисијата за квалитет и безбедност во негата на стари лица и даде на Англикеа 24 часа да се согласи со незините услови или да се соочи со одземање на лиценцата за работа на старскиот дом Newmarch House. Господин Кинкаде има долгогодишно искуство во управување со комплексни ситуации за нега на стари лица во Австралија и Обединетото кралство и ќе работи како надворешен советник во следниве 3 месеци. 16 лица починаа, а повеќе од 60 вработени и жители се заразени со COVID-19 во старскиот дом од избувнувањето на вирусот минатиот месец. Експертите за семејно насилство предупредуваат дека зголемувањето на злоупотребата што се одвива во текот на пандемијата на COVID-19 е само почеток и дека последиците може да се чувствуваат со месеци или дури и години потоа. Доктор Мериндал Ендру, програмска менеджерка на Австралиската алијанса на жени против насилство или скратено АВАВА, вели дека некои служби за семејно насилство забележале пораст од 20 до 30% на нивните услуги. АВАВА, Fair Agenda и други организации бараат итна владина акција за помош на илјадници австралиски жртви. Од владите се бара да ги финансираат службите за жени и службите за семејно насилство и да обезбедат правен систем со приоритет заштита на жртвите и оние кои се особено изложени на ризик поради нивниот визен статус или инвалидитет. Говорите за SBS, доктор Ендру вели дека треба да има подготвеност за подршка на жените кои ќе побараат помош сега, затоа што предходно може би немале можност на безбеден начин да го напуштат насилникот.
We need to be ready to support a wave of women reaching out for help because they may have had no safe way to separate from their abuser previously, and they might have had no safe way to reach out to service support. But now that the as restrictions lift, they will have a greater freedom to do so. But we also know that, unfortunately, when people using violence experience what they perceive as a loss of control, quite often that tends to escalate their violence as they attempt to reassert that control.
Сојузната влада размислува да воведе исклучоци за патување за меѓународните студенти, бидејќи универзитетите се соочуваат со загуба на приход од најмалку 4 милиарди долари оваа година. Неф Пауер, председател на Националната координативна комисија за COVID-19, ја покрена идејата за чартер летови со цел студентите да се вратат во Австралија. Најмалку 10% од меѓународните студенти во моментов се затечени во странство поради ограничувањата за COVID-19. Шефот на Австралиската асоциација за меѓународно образование Фил Хейнвуд упати повик за враќање на странските студенти со цел да му помогнат на секторот на образованието. Тој вели дека 200.000 австралици работат во таа индустрија и без странските студенти, четвртата најголема индустрија ќе биде во огромна криза.
200,000 Australians work in this industry, and clearly, without any international students coming to the country, Australia's fourth biggest industry is in a major crisis.
Во пресред на најавените олеснувања на мерките за коронавирус во Македонија, вчера се забележани 33 нови случаи на COVID-19, еден починат од Велес на 70 годишна возраст и оздравени 22 пациенти. Вкупната бројка на заболени е 1572. Ова е билансот со новозаразени и оздравени пациенти во последните 24 часа, а тестирани биле 332 граѓани. Министерот за здравство Венко Филипча вели дека ќе се анализира зошто последниве денови се зголемил бројот на новозаразени од COVID-19.
Тоа ќе го пратиме во следните денови за да видиме дали е случајност, некаква варијација или ќе биде некаков тренд. Тоа се резултати од само еден ден и не можеме ништо да заклучиме само од овие резултати од денеска, односно од изминатите 24 часа. Ако се сеќавате, во неколку наврати имавме слични сценарија со значено мал, но и значено голем.
Комисијата за заразни болести утре ќе носи одлука кога ќе има услови за одржување на предвремените парламентарни избори во Македонија. Министерот за здравство Венко Филипча за Канал 5 рече дека таквата проценка ќе зависи од бројките и анализите на текот на епидемијата во земјата, кои што ќе бидат разгледувани на утрешниот состанок на комисијата. Лидерот на ВМРО ДПМР Христијан Мицковски вели дека ќе ја почека лидерската средба следната недела, кога очекува да ги слушне ставовите на Советот за безбедност, шефот на државата и другите лидери. Но апелира до членовите на Комисијата за заразни болести да не дозволат политички влијанија во одлучувањето.
И до луѓето кои што се дел од таа комисија, кои што се професори, кои што се лекари, кои што имаат положено заклетва дека приоритет ќе биде здравјето на граѓаните, а не жилбите на ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев, да донесат одлука и да донесат став онаков како што е во интересот на здравјето на граѓаните и интересот на нашата држава.
Раководството на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија инсистира дека треба да се искористи првата можност и тоа веќе кон средината на јуни. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска вели дека доколку состојбата со епидемијата дозволи, избори треба да има час поскоро.
Водиме сметка дека државата денеска функционира за жал без собрание. И ние како влада покажавме демократски капацитет дека не сакаме да ја злоупотребуваме оваа состојба за да имаме неограничени права и да немаме контрола. Затоа сметаме дека во прв момент, кога тоа ќе ни го дозволи епидемијата, треба да искористиме шансата и да организираме избори.
Најмалку 11 лица починаа, а 1000 претрпеа компликации по истекување на хемиски газ во фабрика во Јужна Индија. Стотици се во болница откако газ истекол од фабриката за полимери LG во собственост на Јужна Кореја, чии работници се подготвувале повторно да го отворат погонот по заклучувањето поради коронавирусот. Несреќата се случила околу 3 часот наутро, кога луѓето во радиус од 3 километри почнале да паѓаат, обидувајќи се да земат воздух, при што исто така имале чувство на печање во очите. 1500 лица се евакуирани од соседното село, лоцирано во близина на пристанишниот град Висахапатнам. Сатја Пратхан, шеф на Националните сили за одговор при катастрофи, вели дека ситуацијата сега е под контрола.
The silo that was leaking is now down to minimal and there is hardly any leakage there, but as I say that I also underline that we will be there till that leakage is totally plugged. And other measures to neutralize the entire chemical situation there is also being taken.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, за 0,64 американски долари и за 36,28 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,48 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Да ја слушаме накусто и временската прогноза за главните градови за утре, сабота, 9 мај. Перт претежно сончево, максималната ќе се искачи до 20 степен. Аделејд разведрување 16, врнежливо, завас во Мелбурн, максимална 15. Хобарт разведрување 14, Камбера врнежливо 17, делумно облачно за Сиднеј 26, Бризбен исто така делумно облачно 27, претежно сончево за Дарвин 34 и Алис Спрингс сончево со максимално до 24 степени.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.